περιπτώ να σε ένα κάδρο που εσύ δεν μπορείς να το δεις από τη θέση που βρίσκεσαι, μπορεί να σε ρωτήσει αν σου αρέσει,
πιστεύοντας ότι και εσύ βλέπεις αυτό που εκείνο βλέπει. Ακόμη, εστιάζει σε ένα πράγμα κάθε φορά και δεν μπορεί να παίρνει υπόψη του ταυτόχρονα δύο όψεις ενός γεγονότος ή μιας κατάστασης. Για παράδειγμα, το παιδί μπορεί να πει «Δεν ζω στην Κρήτη, αλλά στα Χανιά». Ή, αν του δείξεις ένα ρόφημα σε ψηλό ποτήρι και ένα ρόφημα σε χαμηλό ποτήρι, αλλά πλατή με μεγαλύτερη χωρητικότητα, το παιδί θα προτιμήσει το ψηλό ποτήρι. Στην ηλικία αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί η αφηρημένη σκέψη ακόμη. Από αυτό το στάδιο της ανάπτυξής του θα εξαρτηθεί όμως το αν θα μπορέσει να γίνει αυτόνομο αναπτύσσοντας την αυτοεκτίμησή του ή αν μεγαλώνοντας θα αισθάνεται ανασφάλεια και ντροπή. Αν οι γονείς δεν επιτρέψουν στο παιδί να ενεργεί ελεύθερα ώστε να μαθαίνει μέσα από τις αποτυχίες του, τότε το παιδί θα αμφιβάλλει για τις ικανότητές του και ως ενήλικας είναι πολύ πιθανό να θέλει πάντα να στηρίζεται σε κάποιον άλλον και να αναζητά σχέσεις εξάρτησης. Και μπαίνουμε στο τελευταίο στάδιο, που είναι το στάδιο της λογικής σκέψης. Είναι από τα 12 έτη ως το τέλος της εφηβείας. Σε αυτό συντελείται η ανάπτυξη της λογικής, βελτιώνεται η ικανότητα για κατανόηση και ερμηνεία, επιτυγχάνεται η κατάκτηση της αφηρημένης σκέψης και είναι τα εξελικτικά στάδια της νοητικής και ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης του παιδιού. Το παιδί γίνεται λιγότερο εγωκεντρικό και είναι ικανό για πολλές ενέργειες, όπως η ταξινόμηση, η οργάνωση και η τάξη, οι οποίες απαιτούν συλλογισμούς σχετικά με τον κόσμο. Η σειρά με την οποία αναπτύσσεται η γνώση στα παιδιά είναι αμετάβλητη. Με άλλα λόγια, ένα παιδί θα περάσει οπωσδήποτε μέσα από τα στάδια της γνωσιακής ανάπτυξης, ακριβώς με την ίδια σειρά όπως και τα υπόλοιπα. Ωστόσο, η ηλικία στην οποία κάθε παιδί θα φτάνει σε συγκεκριμένο στάδιο ποικίλει από παιδί σε παιδί και εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων, όπως είναι ο κοινωνικός παράγων, το πολιτισμικό υπόβαθρο, το σχολείο. Τα στάδια εξέλιξης δεν είναι ηλικιακά με τη στενή έννοια. Με άλλα λόγια, κατά τη γνωσιακή ανάπτυξη των παιδιών, το πρότυπο είναι το ίδιο, αλλά ο βηματισμός ποικίλει. Ο ψυχαναλυτής Έρικ Έριξον όμως είναι αυτός που θα περιγράψει τα στάδια της ψυχολογικής ανάπτυξης του ανθρώπου και θα συσχετίσει αυτό που πρέπει να πετύχει το παιδί σε κάθε συγκεκριμένο στάδιο της ανάπτυξής του με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της μετέπειτα προσωπικότητάς του. Τα στάδια αυτά είναι τα εξής. Βρεφική ηλικία, 0-18 μηνών. Τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι η βασική εμπιστοσύνη ή η βασική δυσπιστία του βρέφους. Τότε δημιουργείται το συνέστημα της ελπίδας. Νηπιακή ηλικία, 12-36 μηνών, με χαρακτηριστικά την αυτονομία ή την ντροπή και την αμφιβολία. Τότε δημιουργείται η θέληση. Προσχολική ηλικία, 3-6 ετών, ηλικία του παιχνιδιού. Το νήπιο διακρίνεται από πρωτοβουλία ή από ενοχή. Αρχίζει να βρίσκει το σκοπό στην ύπαρξή του μέσα από τους άλλους. Σχολική ηλικία, 6-11. Το παιδί καλλιεργεί την φιλοπονία, την επιμέλεια. Ή έχει αισθήματα κατωτερότητας και δεν κάνει τίποτα το δημιουργικό. Εφηβεία 11-21 ετών. Ο έφηβος αναζητεί και βρίσκει την ταυτότητά του. Ή βρίσκεται σε σύγχυση, ενώ έχει ή δεν έχει πίστη σε ανώτερες αξίες και ιδανικά. Σύμφωνα με τον Αμερικανό ψυχολόγο Έριξον, στα πρώτα δύο χρόνια της ζωής του το παιδί, που δέχεται τη φροντίδα και την αγάπη των γονιών του, αναπτύσσει αισθήματα εμπιστοσύνης, ασφάλειας και αισιοδοξίας που θα το συνοδεύουν σε όλη τη ζωή. Αν δεν πάρει αρκετή αγάπη, προσοχή και ερεθίσματα, το παιδί δεν θα εμπιστεύεται τον εαυτό του και τους άλλους. Και αντί να ενεργεί δυναμικά, θα αποσύρεται νιώθοντας αβεβαιότητα. Από τα 2 μέχρι 3,5 χρονών, το παιδί μαθαίνει να κάνει κάποια πράγματα από μόνο του, χωρίς να πρέπει να εξαρτάται πάντοτε από τους άλλους και αναπτύσσει ένα είδος πεισματάρικης ανεξαρτησίας. Επιμένει να γίνει το δικό του, εκδηλώνει νευρικά ξεσπάσματα και αρνητισμό. Από τα 3,5 μέχρι την πρώτη τάξη του δημοτικού, το παιδί αναπτύσσει τη φαντασία του. μαθαίνει να συνεργάζεται με τους γύρω του, να παίρνει πρωτοβουλίες, να καθοδηγεί, αλλά και να καθοδηγείται από τους άλλους. Αν όμως κυριαρχεί μέσα του η ενοχή και η ανασφάλεια, περιθωριοποιείται, εξαρτάται υπερβολικά από τους ενήλικες, αισθάνεται φόβο και δεν αναπτύσσει επαρκώς την ικανότητά του για παιχνίδι και τη φαντασία του. Το νεογνώ απαντά σε οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα από την πρώτη μέρα της ζωής του. Στην αρχή το βρέφος βρίσκεται στη φάση του φυσιολογικού απομονωτισμού. Κλείνεται στον εαυτό του. Νιώθει δηλαδή σαν αυτό να είναι ο κόσμος όλος. Γρήγορα όμως, από το δεύτερο κιόλας μήνα θα αναπτυχθεί η έντονη σχέση με τη μητέρα. Η φάση συμβίωσης μαζί της φυσιολογικά. Για την ανάπτυξη της έντονης αυτής σχέσης βοηθά το χαμόγελο του παιδιού που παράγεται από τις πρώτες μέρες της ζωής του. Το πρώτο αυτό χαμόγελο ικανοποιεί ιδιαίτερα τη μητέρα, η οποία και προσπαθεί να προκαλέσει, και σύντομα το καταφέρνει, να το προκαλέσει, διότι εξελικτικά γρήγορα το χαμόγελο αρχίζει να παράγεται ως απάντηση σε ήχους, όπως η φωνή της μητέρας, μόλις ακούσει τη φωνή της μητέρας του. Πλήρες χαμόγελο υπάρχει ήδη στην τρίτη εβδομάδα και το κλάμα ή το χαμόγελο του παιδιού, ενδείξεις ευχαρίστησης ή δυσαρέσκειας, βοηθούνται από το κούνημα, το χάδι ή τη χρειά της φωνής της μητέρας και αναπτύσσουν τη σχέση με τη μητέρα και την ανάπτυξη του εγώ του παιδιού. Έτσι προοδευτικά στους επόμενους μήνες, η σταθερή και συνεπή συμπεριφορά της μητέρας ή του οποιοδήποτε άλλου ατόμου ή ατόμων που έχουν τη βασική φροντίδα του βρέφους, όσον αφορά τις ανάγκες του σε λογικά αναμενόμενο χρόνο, χωρίς δηλαδή να περιμένει πολύ το παιδί, με τροφή, χάδι, κούνημα, βοηθά στην ανάπτυξη ενός ατόμου που εμπιστεύεται τη μητέρα του και αργότερα τους άλλους ανθρώπους. Νιώθει ασφάλεια και έχει αυτοπεποίθηση. Αν το βρέφος ότι νιώθει ότι οι ανάγκες του ικανοποιούνται μόλις προκύψουν και ότι οι γονείς του και το άμεσο περιβάλλον που του εξασφαλίζουν άφθονη αγάπη και περιποίηση, αναπτύσσει το συνέστημα της βασικής εμπιστοσύνης, της ασφάλειας και της αισιοδοξίας. Αν όμως νιώθει το περιβάλλον του το παραμελεί, αναπτύσσει το συνέστημα της δυσπιστίας προς τους άλλους, της καχυποψίας και της ανασφάλειας. Δηλαδή αυτό που λέμε άστο να κλαίει για να μάθει, μάλλον το κλάψει. Να κλάψει αλλά μέσα σε ορισμένα χρονικά όρια. Μην κλαίει όλη νύχτα το παιδί, κάποια στιγμή θα κουραστεί και θα σταματήσει. Έλεγε χαρακτηριστικά ο γέροντας Παΐσιος για τη μοναδική σημασία και σπουδαιότητα της σχέσης αυτής. Τα μωράκια έχουν ανάγκη από αγκαλιά. Δεν είναι σωστό που οι μάνες θα έχουν στα κρεβατάκια και τους δίνουν ψυχρά ένα μπουκαλάκι για να φάνε. Τα παιδιά θέλουν τη ζεστασιά της αγκαλιάς της μαμάς, ακόμα και να κοιμούνται δίπλα της. Να νιώθουν τη στοργή, την αγκαλιά, τη ζεστασιά της. Ενώ κάποτε που του είπαν κάποιες μητέρες ότι γέροντα, όταν τα παιδιά μας ήταν μικρά, τα ελέγχαμε. Τώρα όμως που μεγάλωσαν, δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Ο γέροντας τους είπε, μπορεί να τα ελέγχατε, αλλά δεν είχατε δεθεί μαζί τους. Επίσης επισήμενε ότι η ανατροφή του παιδιού αρχίζει από την εγκυμοσύνη. Όταν η μάνα προσεύχεται και ζει πνευματικά, το παιδάκι στην κοιλιά της αγιάζεται. Όταν γεννηθεί το παιδί, πρέπει να θυλάσει όσο πιο πολύ μπορεί, καθώς το μητρικό γάλα δίνει υγεία στα παιδιά. Με το θυλασμό, τα παιδιά δεν θυλάζουν μόνο το γάλα, αλλά αγάπη, στοργή, παρηγοριά, ασφάλεια και αποκτούν ένα δυνατό χαρακτήρα. Όμως η ευλάβεια της μητέρας έχει μεγάλη σημασία. Αν η μητέρα έχει ταπείνωση, φόβο Θεού, τα πράγματα στο σπίτι κυλούν ομαλά και τα παιδιά μεγαλώνουν σε υγιές περιβάλλον. Το δεύτερο και τρίτο έτος για το παιδί είναι το στάδιο της αυτονομίας ή της αμφιβολίας. Το παιδί αρχίζει να αποκτά την ικανότητα για συντονισμένη σωματική κίνηση και διανοητική λειτουργία. Αν το παιδί νιώθει ότι οι γονείς του και οι γύρω του αναγνωρίζουν την ανάγκη να ενεργεί με τον δικό του τρόπο και με τον δικό του ρυθμό, αναπτύσσει το συνέστημα ότι ασκεί έλεγχο πάνω στον εαυτό του και το περιβάλλον. Και έτσι αποκτά αυτονομία. Από την άλλη, αν νιώθει ότι το παιδί ότι οι γονείς του δείχνουν υπερπροστατευτική διάθεση και δεν το αφήνουν να αυτενεργεί, αναπτύσσει το συνέστημα της ντροπής και της αμφιβολίας. Ο ρόλος της μητέρας είναι να αφήσει σταδιακά το παιδί να φύγει από κοντά της, παροτρύνοντας και ενισχύοντας την ανάγκη του για ανεξαρτησία και ταυτόχρονα ανακουφίζοντας το φόβο του από τον αποχωρισμό. Πρωτοβουλία ή ενοχή αναπτύσσεται στο 4ο και 5ο έτος. Κατά την περίοδο αυτή, οι κινητικές δραστηριότητες και οι διανοητικές πράξεις του παιδιού αποτελούν προϊόντα της ενεργητικής πρωτοβουλίας του ίδιου του παιδιού. Αν το περιβάλλον και εδώ αποδέχεται χωρίς επικρίσεις αυτές τις πρωτοβουλίες του παιδιού και επιπλέον το ενθαρρύνουν να ενισχύσει την αυτόβουλη εξερεύνηση του περιβάλλοντος, το παιδί αναπτύσσει το συνέστημα της πρωτοβουλίας. Αν όμως το παιδί νιώθει ότι οι γονείς είναι επικριτικοί και αυτές τις πρωτοβουλίες, σε αυτές τις πρωτοβουλίες, τότε αντιτάσσει το συνέστημα και αναπτύσσει το συνέστημα της ενοχής. Η επιτυχία μετάβασης από αυτό το στάδιο στο επόμενο σημαίνει συναισθήματα ευχαρίστησης από τις επιτυχίες, δραστηριότητα, προσανατολισμός και σκοπός. Την ηλικία 5 με 6 έως και 11 χρονών περίπου, ο Έριξον την ονομάζει λανθάνουσα περίοδο. Και είναι η περίοδος όπου το παιδί θα καλλιεργήσει τη φιλοπονία, δηλαδή την επιμέλεια, ή θα αναπτύξει αισθήματα κατωτερότητας. Κατά την περίοδο αυτή το παιδί πρέπει να αποκτήσει τις σχολικές γνώσεις και ικανότητες για να εξοικειωθεί στο πνεύμα της συνεργασίας και της σωματικότητας. Πάλι και εδώ, αν το περιβάλλον του, οικογενειακό και σχολικό, ενθαρρύνει το ενδιαφέρον του παιδιού να γνωρίσει τον κόσμο γύρω του, θα αναπτυχθεί το συνέστημα της εργατικότητας και της φιλοπονίας. Αντίθετα, αν το περιβάλλον ενοχοποιήσει αυτές τις προσπάθειες και θεωρήσει ότι οι προσπάθειες του παιδιού δεν γίνονται με τον κατάλληλο τρόπο, τότε το παιδί θα εισπράξει απόρριψη. Θα βιώσει τα συναισθήματα αναξιότητας και κατωτερότητας, οπότε θα πάψει και να προσπαθεί. Καθώς η λανθάνουσα περίοδος συμπίπτει με την πρώτη σχολική ηλικία, η σύνθεση των διαφόρων δεξιοτήτων και η ικανότητα για σχέσεις με συνομιλίκους θα φανεί ιδιαίτερα στο σχολείο. Κατά τον Πιαζέ, γύρω στα 7 το παιδί μπαίνει στο τελικό στάδιο εξέλιξης ευφυΐας που αναπτύσσεται μετά τα 12. Στην ηλικία των 6 έως 11 ετών διαμορφώνεται προοδευτικά το βασικό τμήμα του εγώ, που ικανοποιεί τα συναισθήματα ντροπής και ενοχής, ικανοποίησης και φόβου. Αρχίζει επίσης να διαμορφώνεται η αίσθηση του σωστού και λάθους, του δικαίου και άδικου, του ηθικού και ανήθικου. Στο στάδιο αυτό είναι πολύ σημαντικό να αφήσουμε τα παιδιά να αυτονομηθούν σταδιακά, έλεγε χαρακτηριστικά ο γέροντας Πορφύριος. Ένα άλλο πάλι που βλάπτει τα παιδιά είναι η υπερπροστασία, δηλαδή υπερβολική φροντίδα, υπερβολική αγωνία και το άγχος των γονέων. Ακούστε ένα περιστατικό. Μια μητέρα μου παραπονιόταν το παιδί της 5 χρονών δεν υπάρχει. Της έλεγα, εσύ φταίς. Αλλά δεν το καταλάβαινε. Κάποια φορά πήγαμε με τη μητέρα αυτή ένα περίπατο στη θάλασσα με το αυτοκίνητό της. Είχε μαζί της και το παιδί. Σε λίγο μικρός ξέφυγε από το χέρι της και έτρεξε προς τη θάλασσα. Υπήρχε μάλιστα ένα σωρό από άμμο και από την πίσω πλευρά του απλωνόταν η θάλασσα. Η μητέρα αγχώθηκε. Ήταν έτοιμη να φωνάξει, να τρέξει, διότι είδε το μικρό στην κορυφή του σωρού με απλωμένα τα χέρια να κάνει ισορροπία. Εγώ την καθησύχασα. Τη είπα και γύρισε την πλάτη προς το παιδί και λίγο λοξά παρακολουθούσα από κοντά. Αν συνέβαινε κάτι, να το πιάσει. Όταν ο μικρός απελπίστηκε να προκαλεί τη μητέρα του, για να την τρομάξει και να αρχίσει να φωνάζει, αφού είδε ότι αυτή τη φορά δεν φώναξε η μητέρα και ότι έκανε σαν να μην το είδε, κατέβηκε ήσυχος και μας εκκλησίασε. Αυτό ήταν. Τότε πήρε η μητέρα το μάθημα της σωστής αγωγής. Δεν είναι δύσκολα αυτά. Και όμως πολλές μητέρες δεν τα καταφέρνουν και δίνουν πολύ αρνητική αγωγή στα παιδιά τους. Μητέρες που κάθονται πάνω από τα παιδιά τους συνεχώς και τα καταπιέζουν, δηλαδή τα υπερπροστατεύουν. Απέτυχα στο έργο τους. Ενώ πρέπει να δίνει στο παιδί μόνο του να ενδιαφερθεί για την πρόοδό του. Τότε θα πετύχεις. Όταν κάθεσαι συνεχώς από πάνω τους, τα παιδιά αντιδρούν. Αποκτούν οθρότητα, μαλθακότητα και συνήθως αποτυγχάνουν στη ζωή. Είναι ένα είδος υπερπροστασίας που αφήνει ανώριμα τα παιδιά. Πριν από λίγες μέρες είναι απεσπισμένη μια μητέρα για τις συνεχείς αποτυχίες του γιου της στις εισιτήριες εξετάσεις για το πανεπιστήμιο. Άριστος μαθητής στο δημοτικό, άριστος στο γυμνάσιο, άριστος στο λύκειο. Στη συνέχεια αποτυχίες. Αδιαφορία του παιδιού, αντιδράσεις περίεργες. Εσύ φταίς, της λέω της μάνας, και είσαι και μορφωμένη. Τι θα έκανε το παιδί? Πίεση, πίεση όλα τα χρόνια. Να είσαι πρώτος, να μην μας ντροπιάσεις, να γίνεις μεγάλος στην κοινωνία. Τώρα εκλώτησε, δεν θέλει τίποτα. Να σταματήσεις αυτή την καταπίεση και την υπερπροστασία και θα δεις που το παιδί σου θα ισορροπήσει. Τότε θα προχωρήσει, όταν το αφήσεις ελεύθερο. Όχι ανεξέλεκτο. Η ελευθερία δεν σημαίνει χωρίς έλεγχο, αλλά μέσα στα λογικά όρια. Το στάδιο ταυτότητας ή σύγχυσης ρόλων στην εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής όπου το παιδί σε από μια σχετικά ήρεμη φάση γύρω στα 11 του χρόνια αρχίζει ενεργά να απομακρύνεται από την οικογένεια. Η προσπάθεια αυτή για ανεξαρτησία μπορεί όχι να συμπίπτει με την εμφάνιση των χαρακτηριστικών του φίλου του. Η εφηβεία τελειώνει όταν το άτομο πετυχαίνει την ψυχολογική του ανεξαρτησία από τους γονείς του, που του επιτρέπει να γυρίσει κοντά τους σε μια νέα σχέση βασισμένη στην ισότητα και τον αμοιβαίο σεβασμό. Τόσο η ψυχολογία, όσο και οι Άγιοι Πατέρες, ειδικά ο Μέγας Βασίλειος, τονίζουν και λένε ότι η εφηβεία πρέπει να τελειώνει στα 21. Η εφηβεία ορίζεται από τα 11, 12 μέχρι τα 21. Εάν δεν η εφηβεία, μάλλον συμπτώματα εφηβείας, συνεχιστούν μετά τα 21, θα συνεχιστούν σε όλη τη ζωή του ανθρώπου. Δηλαδή δεν θα έχει εσωτερική ισορροπία ο άνθρωπος σε όλη τη ζωή. Τα χαρακτηριστικά λοιπόν που θα καταλάβουμε ότι η εφηβεία τελείωσε όντως στα 21 είναι, εκτός από το ότι το παιδί θα ξαναγυρίσει μετά σε μια σχέση εμπιστοσύνης με τους γονείς του, δηλαδή μετά θα του αρέσει να κάθεται να συζητά με τους γονείς του, όχι ώρες και αλλά θα μπορεί όμως να είναι σε μια άλλη σχέση πέραν από αυτή που είχε κατά το σαν της εφηβείας. Ένα δεύτερο, εγκαθιστά μια προσωπική ταυτότητα που περιλαμβάνει και ένα σύστημα ηθικών αξιών και αφοσίωση στην εργασία. Τρίτον, αναπτύσσει την ικανότητα για διάρκεια στον διαπροσωπικό τομέα που του επιτρέπει να δημιουργήσει σημαντικές και αμοιβές σχέσεις, όπου μπορεί να δίνει και να παίρνει εξίσου. Αν ο έφηβος μπορέσει να ενώσει σε ένα ενιαίο σύνολο όλες τις προηγούμενες εμπειρίες του και να τους δώσει συνέχεια, θα αποκτήσει μια ικανοποιητική ταυτότητα. Χρειάζεται μια σαφή εικόνα για το ποιος είναι, από πού έρχεται, τι στόχους έχει. Στην περίπτωση που το άτομο στο σημείο αυτό άπου προσανατολιστεί και δεν διαμορφώσει μια σαφή εικόνα του εγώ του, καταλαμβάνεται από κρίση ταυτότητας και κρίση ρόλων. Ο ρόλος των γονιών είναι ιδιαίτερα δύσκολος στην περίοδο αυτή, γιατί θα πρέπει να συνδυάζει τη σταθερότητα εξάσκησης ελέγχου και περιορισμών με την κατανόηση απέναντι στην αλλοπρόσαλη συμπεριφορά του εφήβου, που προσπαθεί να απομακρυνθεί, οπότε τους ανταγωνίζεται και τους μειώνει, αλλά και τους υποτιμά κάποιες φορές. Η αγωγή των εφήβων, έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, είναι δύσκολη. Η διδασκαλία του καλού στους εφήβους είναι δύσκολη, γιατί η ηλικία αυτή είναι επαναστατημένη. Δεν είναι κατάλληλη για διδαχές. Το μυαλό των εφήβων είναι θολωμένο. Λείπει η εμπειρία των μεγάλων, αλλά και το περιβάλλον δεν βοηθά πολλές φορές τον έφηβο. Πολλές φορές δεν φταίνε οι ίδιοι έφηβοι. Τα χάνουν όταν ο ένας τους φυρίζει από το ένα αυτή και ο άλλος από το άλλο. Η εφηβεία είναι η ηλικία των προβλημάτων και των μεγάλων κρίσεων, από τις οποίες ο έφηβος πρέπει να εξέλθει υγιής, άθικτος και κοινωνικά όριμος. Συμπερασματικά λοιπόν, το νευρικό σύστημα του ανθρώπου έχει την ικανότητα να καταγράφει, να αποθηκεύει και να συνθέτει τις εμπειρίες έτσι ώστε να παράγονται συμπεριφορές. Με την πάροδο του χρόνου και κάτω από την επίδραση του κοινωνικού περιβάλλοντος αναπτύσσεται ένα σύστημα διαθέσεων, τάσεων, πεποιθήσεων, επιθυμιών, αξιών που χαρακτηρίζουν ένα συγκεκριμένο άτομο και του δίνουν την μοναδικότητά του που είναι η προσωπικότητά του. Ας δούμε όμως τι πρεσβεύουν για την υγιή ανάπτυξη της ψυχής και του πνεύματος του παιδιού οι Άγιοι Πατέρες μας. Όταν τα παιδιά γίνουν πνευματικοί άνθρωποι, ούτε νόμους χρειάζονται, ούτε τίποτα. Δικαίης νόμος ουκείται, διαβάζουμε στην Αγία Γραφή. Ο νόμος είναι για τους παρανόμους. Η πνευματική εξουσία είναι ανώτερη από τις ανθρώπινες εξουσίες. Η οικογενειακή ορθόδοξη χριστιανική αγωγή διακριτικά θεραπεύει τις παθογένειες του χαρακτήρα. Είναι η αξία της ζωής η οικογένεια, έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος. Μόλις σβήσει η οικογένεια, θα σβήσει ο κόσμος. Αναφερόμενος στις υποχρεώσεις και την ευθύνη των γονιών για τη σωστή ανατροπή των παιδιών, τονίζει τη σπουδαιότητα που έχει το παράδειγμα. Η σιωπός απαρένεση των γονέων προς τα παιδιά και ο ρόλος της μητέρας. Και εδώ κάνουμε μια παρένθεση. Ο Σενέκας έλεγε χαρακτηριστικά: ο δρόμος της αγωγής είναι μακρύς με διδαχές, αλλά βραχής με το παράδειγμα. Σύντομος δηλαδή με το παράδειγμα. Υπογραμμίζει ότι η στοργή και η αγάπη προς τα παιδιά είναι βασικές προϋποθέσεις για τη φυσιολογική ανάπτυξή τους. Μιλώντας για το ρόλο της μητέρας, ο Γέροντας εστιάζεται στην αγάπη της μάνας. Με την αγάπη ο άνθρωπος μεγαλώνει και οριμάζει. Δεν φτάνει να αγαπάει κανείς τον άλλον, αλλά να τον αγαπάει περισσότερο από τον εαυτό του. Και η μάνα αγαπάει τα παιδιά της περισσότερο από τον εαυτό της. Το παιδί αγαπά και σέβεται τον πατέρα του. Αλλά με τη στοργή και την τρυφερότητα της μάνας αυξάνει ψυχικά και πνευματικά πιο πολύ. Η υπομονή όταν συνοδεύεται από προσευχή βοηθάει το παιδί στην υγιή ψυχολογική και νοητική ανάπτυξη. αναφερόμενο στα ίδια τα παιδιά, στις χαρές και στις δυσκολίες τους από την παιδική ηλικία ως την ενηλικίωσή τους, καθώς και στις υποχρεώσεις τους προς τους γονείς, τονίζει ότι τα παιδιά βοηθούνται όταν βιώνουν καθημερινά το Ευαγγέλιο, είτε βρίσκονται στο σπίτι, είτε στο σχολείο, όταν δεν πνίγονται με το συνεχές άγχος των σχολικών επιδόσεων και όταν αντλούν μεγάλη παρηγοριά και δύναμη από το Θεό. Ο Γέροντας αποβλέπει πάντοτε στην καταχριστό τελειότητα. Η πνευματική ωφέλεια εντάσσει τα παιδιά στους κόλπους της Εκκλησίας και εκεί μπορούν να βρουν τον πραγματικό προορισμό τους και να ζουν από αυτή τη ζωή τον παράδεισο. Ο Θεός όμως έπλασε τον άνθρωπο ελεύθερο. Αυτή η ελευθερία του ανθρώπου επιτρέπει να ακολουθεί τον δρόμο που τον αναπαύει και την κλίση του. Πρέπει λοιπόν οι γονείς, πνευματικοί και δάσκαλοι, να βοηθούν τα παιδιά να διαλέγουν όποια ζωή και στα μέτρα τους και να ακολουθούν την πραγματική τους κλίση, χωρίς να επηρεάζουν ή να στραγγαλίζουν την κλίση τους. Το παιδί έχει ανάγκη από πολλή αγάπη και στοργή και από πολλή καθοδήγηση. Αν χορτάσει στοργή και αγάπη όταν είναι μικρό, ύστερα έχει δύναμη να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της ζωής. Πολλές φορές τα παιδιά ταλαιπωρούνται εξαιτίας τα σφάλματα των γονέων. Δυστυχώς, τα σφάλματα των γονέων τα πληρώνουν τα παιδιά. Μερικοί γονείς καταστρέφουν τα παιδιά τους. Αλλά ο Θεός δεν είναι άδικος. Έχει μεγάλη και ιδιαίτερη αγάπη για τα παιδιά που έχουν αδικηθεί στον κόσμο αυτό, είτε από τους γονείς τους είτε από άλλους ανθρώπους. Όταν οι γονείς γίνονται αιτία να διοικηθεί το παιδί, ο Θεός οικονομεί, ώστε το παιδί να βοηθηθεί. Ως προς τον περιορισμό των παιδιών μέχρι την ενηλικίωσή τους και τη θέσπιση ορίων, ο Γέροντας θεωρεί ότι αυτός είναι αναγκαίος. Τα παιδιά και κυρίως οι έφηβοι πρέπει να μάθουν να υπακούν. Το άλογο που δεν δαμάστηκε γίνεται δίστροπο. Και ο γιος που στον εαυτό του αφέθηκε θα γίνει αφθάρης. Παραχάγεψε το παιδί σου και θα σε τρομάξει. Παίξε μαζί του χωρίς να το καταλαβαίνεις τι κάνεις και θα σε κάνει να λυπηθείς. Αυτά τα διαβάζουμε στη Σοφία Σειράκη, στην Παλαιά Διαθήκη. Και πάνω στο θέμα αυτό για την υπακοή των παιδιών, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έλεγε: «Ας συνηθίσουμε τα παιδιά μας να είναι εγκρατή, να αποφεύγουν την πολυτέλεια, να κάνουν οικονομία, να είναι φιλόστοργα, να μάθουν να υπακούν. Να καταλάβουν ότι στην υπακοή προς τους γονείς κρύβεται το δικό τους συμφέρον, ώστε να υπακούν με χαρά και να κινούνται ελεύθερα στον πνευματικό χώρο. Πρέπει να αισθανθούν τον περιορισμό ως ανάγκη, ως ευλογία Θεού. Επιπλέον, τα παιδιά πρέπει να συζητούν με τους γονείς τους και να τους λένε τους λογισμούς τους. Κανονικά το παιδί, λέει, πρέπει πρώτα να εξομολογείται στην μητέρα του και μετά στο πνευματικό. Μόνο έτσι θα μπορεί να βοηθηθεί στα προβλήματα και στις δυσκολίες. Πολλές φορές τα παιδιά που έχουν κρίση και εξυπνάδα έχουν προβλήματα και βασανίζονται. Θέλουν να τακτοποιήσουν όλα με το μυαλό τους και ζητούν να κάνουν πράγματα πάνω από τις δυνάμεις τους. Αν ταπεινωθούν όμως, η κρίση τους θα τα βοηθήσει να προκόψουν. Με ταπείνωση θα δέχονται τη χάρη του Θεού και το θείο φωτισμό. Και πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, χρησιμοποίησα κάποια αποσπάσματα γιατί παρότι τα κείμενά του είναι 17 αιώνες πριν, τα ίδια θα έλεγε αν ζούσε και σήμερα. Γιατί οι καταστάσεις είναι ίδιες. Αναφέρεται πάλι προς τους γονείς, τους παιδαγωγούς. Λέει, και γιατί τα παιδιά, οι νέοι, της εποχής εκείνης. Στην εποχή εκείνη, αλλά σας είπα, θα δείτε πόσο συμβαδίζει με τη σημερινή εποχή. Τα παιδιά, λέει, δεν πρέπει να τους δίνουμε πολλά και να τα κακοσυνηθίζουμε, γιατί τα κάνουμε μαθακά. Γι' αυτό το λόγο οι νέοι που ανατρέφονται με την άμεση και συνεχή φροντίδα των γονιών τους γίνονται ασθενικοί. Και θα πείτε εσείς, μα κάναμε τα πάντα. Τους τα δώσαμε όλα. Μα μήπως αυτό είναι το πρόβλημα, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τα πάντα, τα όλα, εδώ είναι το πρόβλημα. Αν τους τα δώσατε όλα, ψωμί, νερό, φαγητό, εκδρομή, διασκέδαση, σπουδές, γράμματα, μπαλέτο, ταεκβοντό, ό,τι θέλετε. Βάλτε στο νου σας όλα αυτά, τους τα δώσατε όλα. Και μετά το παιδί επαναστατεί. Και στους δρόμους, βγαίνει στους δρόμους, πετάει πέτρες στα τζάμια. Μα θα πεις, μα εγώ δεν το έμαθα να σπάει τα τζάμια. Ναι, και το παιδί θα του πει, όχι, δεν μου έμαθες ποτέ γιατί να μην σπάσω τα τζάμια. Απλώς με φόρτωσες, με τάιζες και εγώ είμαι άδειος. Γιατί τους δώσαμε πράγματα φορτικά που έθνεψαν πάρα πολύ το νου τους, το σώμα τους, τη διάνοιά τους και όχι την ψυχούλα τους. Και έτσι, τα παιδιά, ενώ τα παιδιά μας θα πρέπει να τα κάνουμε άξια σεβασμού, ώστε να διακρίνονται περισσότερο από τη σεμνότητα και τη σοφροσύνη, για να επαινούνται πολύ και από τους ανθρώπους και από τον Θεό. Αυτό τον έπαινο του Θεού εμείς τον βάζουμε στην άκρη, τον θεωρούμε περιττό. Σύμφωνα με τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, η ψυχή του ανθρώπου έχει και νοερά και λογική ενέργεια. Η νοερά ενέργεια λειτουργεί αμέσως με τη δημιουργία της ψυχής, ενώ η λογική ενέργεια συνδέεται με την ανάπτυξη του εγκεφάλου, τον οποίο χρησιμοποιεί ως όργανο. Και υπάρχουν μαρτυρίες και εμπειρίες πατέρων και Αγίων, οι οποίοι στην βρεφική ηλικία είχαν θεία οράματα, θείες οπτασίες, δηλαδή λειτουργούσε το νοερό της ψυχής του. Και λέει πόσο σημαντικά ο Άγιος ο Γέροντας ο Φρόνιος διαβεβαιώνει ότι από τη βρεφική του ηλικία έβλεπε το άπτιστο φως, το οποίο αναγνώρισε αργότερα όταν αξιώθηκε της θέας του σε όριμη ηλικία. Μερικοί άνθρωποι στη βρεφική τους ηλικία μπορεί να είχαν παρόμοιες εμπειρίες, αλλά η μετέπειτα εξέλιξη της ζωής τους δεν τους επέτρεψε να επιβεβαιώσουν και να αναγνωρίσουν αυτό το γεγονός. Οι περισσότεροι γονείς αγνοούμε τις ιδιαιτερότητες της αγνής και ιερής παιδικής ψυχής και κάτω από την πίεση του άγχους που τραυματίζει την καθημερινότητά μας, συμπεριφερόμαστε με τρόπους που δεν βοηθούν την ομαλή ψυχολογική ανάπτυξη του παιδιού. Πρέπει όμως πάντα να θυμόμαστε. Το παιδί δεν έχει τη δυνατότητα να μπει στη θέση μας, να νιώσει τα αισθήματά μας και να καταλάβει. Περιμένει από εμάς να ικανοποιήσουμε τις δικές του ανάγκες. Αν είμαστε κουρασμένοι, εξαντλημένοι ή νευριασμένοι, το παιδί δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Οργανώνουμε με τέτοιο τρόπο τις δουλειές μας, ώστε να έχουμε το χρόνο και τη διάθεση να παίξουμε μαζί του. Με ποιοτικό χρόνο, με αγάπη, άγγιγμα, παιχνίδι. Η αδιαφορία όμως και η υπερπροστασία των μεγάλων ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για τις αταξίες και την επιθετική συμπεριφορά των παιδιών. Το αφήνουμε να ζήσει, να είναι ο εαυτός του, να πειραματιστεί, να κινηθεί ελεύθερο και να αυθενεργήσει. Αν δεν κινδυνεύσει, δεν θα μάθει. Το προσέχουμε από απόσταση. Δεν επεμβαίνουμε συνέχεια για να το προστατεύουμε από τους επικείμενους κινδύνους. Το παιδί που αναγκαστικά κάθεται ήσυχα δεν ωφελείται και δεν οριμάζει. Το παιδί χρειάζεται σταθερά όρια. Όταν του βάζουμε όρια για να διαφυλάξουμε τη σωματική του ακεραιότητα, το παιδί χρειάζεται όρια και στη συμπεριφορά του για να μπορέσει να προσαρμοστεί στην κοινωνική ζωή. Αν δεν μάθει να συντονίζεται στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος, θα έχει πάντοτε στη μετέπειτα ζωή του δυσκολίες προσαρμογής. Χρειάζεται σταθερότητα στα όρια. Να είμαστε συνεπείς με τις υποσχέσεις μας. Το παιδί έχει μεγάλη ανάγκη να διαπιστώνει ότι υπάρχει μια τάξη στο περιβάλλον του και ότι μπορεί να εμπιστεύεται τους άλλους. Αν δεν τηρούμε το λόγο μας, το παιδί ζει σε ένα άτακτο περιβάλλον και δεν μπορεί να το εμπιστευτεί. Δημιουργούνται μέσα του αισθήματα ανασφάλειας και επιπλέον μαθαίνει να είναι το ίδιο ανεύθυνο. Δεν φορτώνουμε το παιδί με τα δικά μας προβλήματα. Το παιδί δεν είναι φίλος μας, παρά το ότι είναι σημαντικό να έχουμε φιλικές σχέσεις μαζί του. Το παιδί δεν ωφελείται με το να μαθαίνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στις διαπροσωπικές μας σχέσεις ή στις επαγγελματικές μας δραστηριότητες. Το παιδί δεν θα βελτιώσει τη συμπεριφορά του μέσα από τη σύγκριση με άλλα παιδιά. Απλά θα μειώσει την εμπιστοσύνη που έχει στον εαυτό του. Κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του χαρίσματα και αξιοποιεί τις δυνατότητές του στον βαθμό που μπορεί. Ενισχύουμε κάθε φορά αυτό που μπορεί να πετύχει. Στηρίζουμε τις προσπάθειες του παιδιού χωρίς να περιμένουμε να ικανοποιήσει τις προσδοκίες μας. Φροντίζουμε να παίζει πολύ κάθε μέρα. Κανείς δεν γίνεται καλύτερος με τη βία. Η κακοποίηση του παιδιού δεν εμπνέει σεβασμό αλλά φόβο. Ακόμη και όταν είναι αποτελεσματική, έχει πολλές παρενέργειες. Τραυματίζει την αυτοπεποίθηση, διαταράσσει τις προσωπικές σχέσεις, διδάσκει τη βία και όχι τον αυτοέλεγχο. Δεν ζητάμε από το παιδί να κάνει τα πράγματα όπως εμείς. Χρειάζονται πολλές δοκιμές και πολλά λάθη για να μάθει το παιδί να κάνει κάτι σωστά. Επιβραβεύουμε την προσπάθεια του παιδιού ακόμα και όταν αποτυγχάνει. Αποφεύγουμε να του λέμε μη, σταμάτα, όχι, δεν μπορείς, δεν ξέρεις. Ενισχύουμε τις πρωτοβουλίες του. Είναι προτιμότερο να κάνει κάτι με λάθος τρόπο παρά να μην τολμά να δοκιμάσει τις ικανότητές του. Το παιδί δεν μπορεί να είναι προσεκτικό όποτε εμείς θέλουμε και στο βαθμό που το θέλουμε. Όταν το αναγκάζουμε να κάνει πράγματα που δεν το ενδιαφέρουν, είναι φυσικό να μην προσέχει και να αφαιρείται. Συχνά αυτό που είναι σημαντικό για το παιδί είναι ασήμαντο για τους μεγάλους. Και αυτό που είναι σημαντικό για τους μεγάλους είναι ασήμαντο για το παιδί. Ένα άτακτο παιδί είναι εξίσου καλό με ένα ήσυχο παιδί. Μερικά φυσιολογικά παιδιά αισθάνονται την ανάγκη να είναι συνεχώς σε κίνηση. Το φυσικό περιβάλλον για τον άνθρωπο είναι η φύση και όχι οι στενοί χώροι. Κυρίως βέβαια μιλάμε για τις πόλεις στο διαμέρισμα, που τα παιδιά εκεί επαναστατούν περισσότερο. Αξίζει να προσπαθήσουμε περισσότερο για τα παιδιά μας. Να κατανοήσουμε και να ενδιαφερθούμε για τον ιδιαίτερα ευαίσθητο ψυχικό τους κόσμο, αφού τα παιδιά μας ως υπόδειγμα αγιότητος κοσμούν τη ζωή μας. Μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ότι αν δεν αλλάξουμε και δεν γίνουμε σαν τα παιδιά, δεν θα βγούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Και ότι όποιος δεχθεί ένα μικρό παιδάκι στο όνομά του, δηλαδή χωρίς υπεροψία αλλά με σεβασμό, αγάπη και εκτίμηση, δέχεται και επικοινωνεί με τον ίδιο τον Κύριο. Σας ευχαριστώ. Για να σας διευκολύνω. Δεν χρειάζεται να πούμε απορίες, αλλά να κάνετε και τις δικές σας διαπιστώσεις. Και μια άλλη γνώμη να ακουστεί, κάτι επιπλέον. Εδώ συζητάμε όλοι όλα. Δηλαδή δεν είμαι εγώ η αυθεντία και εμείς. Όχι. Είμαι στην ίδια θέση με εσάς.
Να πω κάτι.
Βεβαίως, κυρία Ιωάννα μας.
Για με το εγγονό, θα ήθελα να πω πάνω σε αυτό που είπατε, ότι η ψυχολογία όντως ερευνά διάφορες ψυχικές λειτουργίες, την νόηση, το συνέστημα, αλλά βέβαια και τη συνείδηση. Και θα ήθελα να σταθώ ακριβώς στο δύσκολο αυτό κεφάλαιο που λέγεται συνείδηση. Πώς γίνεται, αν μπορείτε μου απαντάτε, δεν είναι απαραίτητο, πώς γίνεται στην ενήλικη ζωή το άτομο να παρεκτρέπεται σε πολλούς τομείς, γιατί βασικά δεν τον, πώς θα σας το πω, δεν έχει τύψεις για τις πράξεις του, δηλαδή δεν τον ελέγχει η συνείδησή του. Θα αναφέρω χαρακτηριστικά ανθρώπους που αναλαμβάνουν, ας πούμε, δημόσια αξιώματα και φτάνουν το σημείο να γίνουν στο τέλος προβότες της ίδιας της πατρίδας τους. Αναφέρομαι στο χαρακτηριστικό παράδειγμα της εισόρευσης πλούτου σε πολλούς ανθρώπους και όχι με θεμητά μέτρα μέσα. Επίσης, ότι παρεκτρέπονται ηθικά μεγάλες κοινωνικές ομάδες, διαλύουν το σπίτι τους και πάλι δεν τους ελέγχει η συνείδησή τους, δεν έχουν τύψεις, δεν νιώθουν ενοχές. Αν κρατήσουμε αυτό το σοκρατικό δαιμόνιο, τη φωνή της συνειδήσεως που υπήρχε τότε, πώς νομίζετε ότι λειτουργεί σήμερα το άτομο και δεν την ακούει αυτή τη φωνή μέσα του? Μην ξεχνάμε ότι εκείνος τότε, για να μην παραβεί τους νόμους της πατρίδας του, οδηγήθηκε στη θανατική ποινή. Σήμερα, να το μεταφέρουμε στο σήμερα, υπάρχουν κενά στην ψυχολογία του παιδιού, δηλαδή δεν διαπαιδαγωγείται σωστά το παιδί ώστε να αποκτήσει, να ασκηθεί και να αποκτήσει την αυτογνωσία που χρειάζεται, να βάλει κάποιες κόκκινες γραμμές για τη ζωή του, τη μελλοντική, από το εκπαιδευτικό σύστημα, από την οικογένεια, ίσως και από το κοινωνικό περιβάλλον που βλέπει και ισοπεδώνονται αξίες και ιδανικά και δεν επιβραβεύεται το καλό. Ποιες είναι οι αιτίες που δεν λειτουργεί η συνείδηση? Υπάρχουν δηλαδή τραυματικές εμπειρίες στην παιδική ηλικία? Αυτό θα ήθελα να πει κι αυτό.
Σίγουρα, νομίζω ότι το είπα αυτό στο... αν δεν έχει γίνει η σωστή αγωγή από μικρά σε όλους τους τομείς, και αυτό που είπα, ότι αν μέχρι τα 21, ο Μέγας Βασίλειος το τονίζει αυτό, ότι αν μέχρι τα 21 δεν έχουν χαλιναγωγηθεί τα πάθη του παιδιού, που εκεί λέει ο γονιός, ο δάσκαλος, μπορούν να δουν, ας πούμε, τα πάθη του παιδιού, κάποια από τα πάθη του παιδιού, και να βάλουν κάποια μέτρα, τότε αυτό σε όλη του τη ζωή πια θα επαναστατεί. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο βέβαια είναι αυτό που έλεγε ο Ντοστογεύσκη, χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται. Γιατί η συνείδηση είναι η φωνή του Θεού. Όταν μέσα μας δεν λειτουργεί... εγώ πολλές φορές το λέω στους μαθητές μου ότι ένας λόγος που λέμε σήμερα ότι δεν πιστεύω ή δεν θέλω να δεν υπάρχει Θεός ή δεν ξέρω που είναι ο Θεός, η Χριστούλα μπορεί να το επιβεβαιώσει, είναι γιατί θέλουμε να έχουμε ακριβώς, για να μην αυτοελεγχόμεθα. Λοιπόν, βάζουμε στην άκρη του Θεού και από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο καθένας.
Και τα νόμα σαφή και κατανοητά.
Και δεν χρειάζεται ίσω κάποιο κανεί να. Απλώ να επισημάνουμε ότι και από επιστημονική απόψη, ψυχολογική πλευρά, αλλά και από πνευματική πλευρά, έτσι εφώτισε αυτό το θέμα η κονδύτρια, η Ελένη, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί ψυχολογία και παιδί το παρουσίασε, ας πούμε, τι λέγει η ψυχολογία, πώς τοποθετείται μπροστά στο παιδί και πώς το παιδί μπορεί να ωφεληθεί με τα δεδομένα της ψυχολογίας. Πραγματικά η επιστημονική γνώση των ψυχολόγων της ψυχολογίας βοηθάει πάρα πολύ, πάρα πολύ τα δεδομένα αυτά. Είδατε μία έτσι διαχρονική, δηλαδή για όλες τις ηλικίες, να το πω έτσι, ας πούμε, για όλες τις ηλικίες μιλάει η ψυχολογία. Μιλάει από ό,τι θα είναι μέσα στην κοιλιά, έμβριο, μετά ας πούμε πρώτους μήνες, πρώτα χρόνια, μέχρι 21 χρόνων κλπ. Λέει τα δεδομένα της και τις εμπειρίες τις οποίες έχουν οι ερευνητές. Και πράγματι είναι πολύτιμα αυτά. Αλλά όταν αυτά τα πράγματα τα χρησιμοποιούμε και με τη γνώση, την πνευματική γνώση, μας είπε το Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, που είναι μέγας παιδαγωγός εις Χριστόν. Ήταν ο άνθρωπος ο παρεπιστήμονας, θα λέγαμε, της εποχής του. Και γνώριζε και τις υπόλοιπες επιστήμες, δεν ήταν μόνο θεολόγος. Ήταν ένα πνεύμα πολύ ανοιχτό και ευρύ πνεύμα, φωτισμένο, που όλα τα θέματα και ιδιαίτερα αυτά που αφορούν τα παιδιά και τις οικογένειες, τα εφώτισε με τον καλύτερο τρόπο. Βλέπουμε λοιπόν και τα πνευματικά δεδομένα, παράλληλα με τα επιστημονικά, πόσο αυτά τα δύο, αν έτσι τα υπολογίσουμε και αν και τα δύο τα προσέξουμε, πόσο μπορεί να βοηθηθεί το παιδί. Δεν θα είναι, ας πούμε, κάποιες γνώσεις να ξέρουμε, αλλά να δούμε και το Πνεύμα του Θεού πώς φωτίζει, πώς φωτίζει τον άνθρωπο να αντιμετωπίζει αυτά τα νευραλικά θέματα που είναι, ας πούμε, η παιδαγωγία. Πώς, ας πούμε, η παιδεία, πώς θα φερθούμε στο παιδί, σε όλες τις ηλικίες, σε όλες τις φάσεις της ηλικίας. Μας το προσχίζει πάρα πολύ έτσι εναργέστατα η Ελένη, και την ευχαριστούμε γιατί πράγματι έκανε μια πολύ καλή μελέτη σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, εμείς βλέπουμε κάποια φαινόμενα. Βλέπουμε κάποια φαινόμενα μέσα στην οικογένεια. Βλέπουμε, ας πούμε, κάποιες αντιδράσεις από τα παιδιά. Και λέει κανείς γιατί, αφού του τα δίνω όλα, γιατί. Μας είπε τώρα ότι δεν πρέπει να τα δίνουμε όλα. Με την έννοια, όχι ας το πούμε θα τους στερούμε το ψωμί και το... αλλά θα μπορέσουμε κάποια πράγματα έτσι με έναν τρόπο να τα προσφέρουμε, όχι πληθωρικά, αλλά στην ώρα τους και με πολύ αγάπη και με διάλογο. Δηλαδή να μπορεί κανείς να μιλάει με το παιδί. Να μιλάει με το παιδί. Και να είναι κοντά στο παιδί έτσι με όλη αυτή την αγάπη και τη στοργή. Να μην φαίνεται ας πούμε έτσι μια αγάπη αρρωστημένη με την έννοια, δεν εννοώ της αμαρτίας, αλλά έτσι μια προσκόλληση τόσο έτσι αρρωστημένη. Αλλά το παιδί να το έχουμε ελεύθερο, αυτό μας είπε η ομιλήτρια, να είναι ελεύθερο το παιδί, αφού εμείς θα του διδάξουμε αυτά που πρέπει, θα του τα πούμε με αυτόν τον τρόπο, τον παιδαγωγικό τρόπο, για να τα εφαρμόσει το παιδί στη ζωή του μετά. Με τη δική μας άγρυπνη επίβλεψη και επιστασία. Εγώ πολύ ωφελήθηκα και χθες τα ακούω, εγώ τα ακούω δύο φορές. Δύο φορές τα ακούω και έτσι πολύ πολύ. Σήμερα σαν να τα άκουσα έτσι, να άκουσα καινούργια πράγματα. Έτσι. Πράγματι έχει εμπλούτηση με τέτοια πράγματα περισσότερο. Και αυτά πολύ μας βοηθούν νομίζω. Είναι κάτι που μπορούσε έτσι να τα πούμε, να τα πούνε κι άλλοι αγαπητοί μας γονείς, τώρα που είναι η πρώτη συνάντηση για την 8η χρονιά. Τώρα πάμε στην 8η χρονιά, συνεχόμενη. Και όπως βλέπετε τώρα έχουμε δικό μας ντόπιο δυναμικό, αφού είχαμε αρχίσει έτσι και με περισσιακούς δασκάλους. Και νομίζω πως μπορούμε πολλά πράγματα να δούμε. Αλλά καλό είναι έτσι και οι ερωτήσεις και κάποιοι προβληματισμοί να ακούγονται ή αν θέλετε κάποια στιγμή να δώσετε κάποια σημειώματα την άλλη φορά που θα έρθείτε έτσι με πρόταση τι θα θέλατε έτσι να συζητήσουμε εδώ, ποια θέματα θα θέλατε έτσι τα οποία ίσως δεν τα έχουμε ακόμα αγγίξει γιατί συνέχεια ο καθένας βέβαια θα πει αυτό που θα πει ας πούμε, θα προσιάσει αυτό που νομίζει αλλά πάντοτε καλό είναι να αγγίζουμε και τα ενδιαφέροντα, τα άμεσα ενδιαφέροντα με τις οικογένειες και των παιδιών. Και αυτό θέλω, αυτό θέλω να εστιάσουμε, τη συνεργασία μας. Γιατί γι' αυτό το λόγο γίνεται αυτή η προσπάθεια. Και καλό είναι βέβαια να το... Δεν είδα έτσι η κυρία Κατερίνα που είναι εδώ, που την έπαιρνε την ομιλία. Αυτή την ομιλία την παίρνω για να την αναρτούμε στο διαδίκτυο μετά, να την ακούνε και άλλοι. Είναι τόσο ωραία χρήσιμα πράγματα και είναι κρίμα που δεν την ακούσαμε.
Βέβαια.
Την έχετε εδώ.
Να
μην το
πούμε
τώρα. Να μπράβο. Την άκουσα το μάτι. Α, δεν θα πούμε. Θα είναι νέα συστήματα. Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία. Αυτό είναι κάτι πολύ βασικό. Έτσι για να τα ακούνε και άλλοι, γιατί κάποιες αυτή τη στιγμή μπορεί να έχουν κάποια άλλη προσχόληση. Δεν σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρον οι άνθρωποι, μπορεί να έχουν κάτι άλλο, κάποιο άλλο. Αλλά αν το ακούσουμε όμως, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έτσι εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και την κυρία Ελένη, αλλά και όλους τους ομιλητές μας, γιατί πράγματι καταβάλλουν έτσι πολύ φιλόδοξες προσπάθειες και μας μεταδίδουν αυτό που πρέπει. Αυτό που πρέπει. Και τώρα, θα ήθελα έτσι πριν ανακοινώσουμε την επόμενη συνάντηση, άργησα λίγο, βλέπετε έχουμε ακριβώς την ώρα μου, αλλά με καθυστέρησε ένας αδελφός Μητροπολίτης από την Λαμία, ο Μητροπολίτης Λαμίας, είμαστε μαζί στη Ριζάρια σχολή, μεγαλύτερός μου αυτός, και μου είπε για ένα θέμα που θα ήθελα να το θίξουμε έτσι εδώ. Αυτός κάνει μια προσπάθεια, εγώ δεν το πήρα ήδη σε αυτό, ας πούμε, ίσως δεν είτε γέρος στα χέρια μου. Γίνεται το εξής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παίζουν με τη ζωή των ανθρώπων. Δηλαδή τα έμβρια, τα ανθρώπινα έμβρια, ας πούμε, τα χρησιμοποιούν ως για πειράματα, πειραματόσμα. Δηλαδή και χρηματοδοτούν αυτά τα πράγματα, χρηματοδοτούν για να βγάζουν πειράματα αλλά καταστρέφονται ζωές. Και εκτός αυτού, αυτό μου έφερε τώρα η κυρία Γιάννα από το, από το διαδίκτυο και από την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως Ψιότητος, μπορείτε και εσείς να μπείτε εκεί, εκτός αυτού χρηματοδοτούν για να γίνονται εκτρώσεις στην Αθηνική, εκεί που είναι, ας πούμε, πολύ, ας πούμε, πολλά παιδιά κλπ. Δηλαδή, καταστρέφουμε την ανθρώπινη ζωή. Και μου λέει ο δεσπότης εκεί, μου λέει, εμείς κάναμε μια προσπάθεια, λέει, έχω συγκεντρώσει 3.000 υπογραφές, δηλαδή είναι πολύ μεγάλη μητρόπολη. Και άλλες όσες θα κάνουμε, γιατί θα κάνουμε συνέδρια, θα κάνουμε πολλά πράγματα. Κάντε και εσείς εκεί που νομίζετε, λέει, όσοι άνθρωποι είναι, μέσω του διαδικτύου, μέσω του διαδικτύου, όσοι δεν μπορούν, μπορεί να τηλεφωνήσουν στη Μητρόπολη, ας πούμε, να αναθέσουν στην κυρία Γιάννα, έτσι, ασχολείται με τη σχολή μοντέα, και να δέχεται, ας πούμε, κάποια τηλεφωνήματα και να πούνε, είμαι ο τάδε, η τάδε, και εγώ θέλω, αφού κάνουμε ένα κείμενο, να το διαβάσουμε τις εκκλησίες εδώ, εκεί. Γιατί πρέπει μέσα στον Οκτώβριο, πρέπει να συγκεντρωθούν 16.500 υπογραφές από την Ελλάδα. Από τις άλλες χώρες, ευρωπαϊκές χώρες, είναι η Καθολική και άλλοι, ας πούμε, έχουν κάνει πολύ έτσι, ας πούμε, δουλέψαν σε αυτό. Δηλαδή υπάρχει η συνθήκη της Λισαβόνας που λέει ότι αυτά που πάνε έρχονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ας πούμε, να περάσουν. Εάν, ας πούμε, υπάρξει αντίδραση, ας πούμε, ένα τέτοιο ποσοστό που λένε εκεί, δεν περνάνε. Και εδώ βέβαια είναι κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνετε τώρα, να παίζουν με τη ζωή των ανθρώπων και να χρηματοδοτούν για να γίνονται εκτρώσεις. Δηλαδή, εδώ γίνεται η αεροποστολή από την Εκκλησία της Ελλάδος και από άλλες ορθόδοξες χώρες για να πάμε κάτω στους ανθρώπους, να τους πάμε τρόφιμα, να τους πάμε να μιλήσουμε για τα σχολεία τους, γιατί η ιατρική περίθαλψη, χίλια δύο πράγματα γίνονται. Να κάνουμε αυτό, δηλαδή να καταστρέφονται οι άνθρωποι, οι ζωές. Δηλαδή δεν φτάνει αυτό που έχουμε τους πολέμους. Δεν φτάνει η πείνα. Γιατί από την πείνα καθημερινά φαίνουν από εκεί και τον πληθυσμό, ας πούμε, των τριτοκοσμικών χωρών, ας πούμε, εκεί. Δεν φαίνουν πολλά παιδιά. Δηλαδή να τα θανατώσουμε και έτσι με αυτόν τον τρόπο. Τι θα γίνει τότε, τι θα ανέβει στο Θεό, οι φωνές αυτών των αδικοσκοτωμένων εμβρίων, τι θα γίνει, πώς θα σταθούμε. Συγχωρέσαι με, δεν ξέρω αν σας δημιουργώ τίποτα τέτοια στιγμή, αλλά δεν πρέπει να ανησυχήσουμε. Λοιπόν, αυτό θα κάνουμε ένα κείμενο και όσοι θέλουν μπορούν να τηλεφωνήσουν στο γραφείο εκεί, στον γραμματέα του κ. Προστόλου, καλύτερα έτσι ένα πρόσωπο να μπορέσει, πούμε, να έχει αυτή την ευθύνη και να το ανεβάσει κατευθείαν, ας πούμε, την υπογραφή και την, ναι, ότι και εγώ συμφωνώ γι' αυτό. Εγώ συμφωνώ, είμαι δηλαδή με αντίθετος προς αυτό το μέτρο το οποίο να δούμε, δηλαδή να κάνουμε την προσπάθειά μας. Και να το κάνουμε όλοι. Εμείς μετά θα έχουμε την ιεραρχία από τις 14 με τις 18 του μηνός, θα συζητηθεί και εκεί, αλλά μέχρι 1η Νοεμβρίου πρέπει να μαζευτούν αυτές οι υπογραφές που πρέπει. Να, και από τη δική μας πλευρά. Θα ήθελα λοιπόν μετά από αυτά να ανακοινώσουμε την επόμενη συνάντηση. Θα είναι στις 17 το άλλο μήνα, εδώ πάλι. Και παρακαλέσαμε αυτή την παιδεία που ήρθε στο νησί και είναι στο λιβάδι, έρχεται κάθε 15. Θα δούμε το θέμα, θα μας πει ακριβώς κάτι που αφορά πάλι τα παιδιά. Δηλαδή από δική της πλευράς, ας πούμε, την υγιεινή των παιδιών, θα μας πει κάποια πράγματα τα οποία νομίζω είναι χρήσιμα, τι μπορούμε για την υγεία των παιδιών και τη σωματική και την ψυχική υγεία να μπορέσουμε να είμαστε κοντά στα παιδιά. Αυτό θα ήθελα και να σας ευχαριστήσω που ήρθατε και θα παρακαλέσω, επειδή είναι η αρχή, ας κάνουμε έτσι κάποια μηνύματα. Εμείς βέβαια στέλνουμε από την Μητρόπολη, στέλνουμε σε όλο το νησί προσκλήσεις και στο βόρειο τμήμα και στο νότιο τμήμα. Τα παιδιά μεταφέρουν την πρόσκληση στους γονείς. Αλλά αυτό είναι ένα ψυχρό κείμενο. Έτσι. Εντάξει, όποιος το μπορεί να το πάρει και το παίρνει με καλή διάθεση, οπωσδήποτε έχει διαφέρει. Αλλά αν και εσείς πείτε ότι έχουμε κάποια ωφέλεια, κάποια αποκομίζουμε έτσι κάποια πολύ σπουδαία εφόδια για την οικογενειακή ζωή, για την μπορεί ο ένας να επηρεάσει τον άλλον. Πώς, ας πούμε, όταν είναι μια εύθυμη εκδήλωση τα καλαρίνα και την πλειοδιάστη μου, αλλά γεμίζουν τα πάντα. Αλλά εδώ πέρα όμως τι θα κάνουμε. Για τα παιδιά δεν θα διευθυνθούμε. Έτσι, συγχωρέστε με το λέμε και δύο έτσι. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή συνέχεια και καλή χρονιά. Έχει χρονιά, δηλαδή σχολική και πνευματική χρονιά. Να έχουμε κοινωνία αυτό. Και να πούμε μαζί της Παναγίας μας.
Λαΐνιν προκύψομενε φέτας κύρας πιστός και ασομένας μας ήδη θεόν μητωρή εν ποδό τραυγάζοντες και λέει προστασία
με το διαφώνημα το άλλο που έχουνε και θα μας ψάρνουν άλλο μετάβλες με τον Θόδωρο με τον Άγιο Σέργιο και Μάρκο μετάβλες με την Αγία Παναγία και έρχονται κατά καιρούς εδώ και συζητάμε για τα θέματα που έχουμε εδώ. Συγχαιρετίζουμε, να σας ευχαριστούμε να είστε καλά. Με τα καλά που είστε.